Mirë brama, mirë dita, tu në gjatë jeta. Vështirë të dhjetë se kush në qëfar kohë është duke në dëgjuar këtë podcast, por si do që përshëndetjet e mija për ty që duke më në dëgjuar në këtë moment. Ku t'ja filloj dhe si t'ja filloj? Qëka ishtë ajo që më shtyri të ndërmerja këtë hap dhe të filloja me një podcast? Të të mundohem të ja përgjegje dhe spari vetës, e mbes me shpresën edhe për kuptimin dhe për krajën e juaj në këtë aspekt. Ka vite që unë nuk shikoj TV-n, në veçanti jo pjesën informative. Këtu nuk i referohem vetëm televizioneve nacionale dhe lokale të Kosovës, por është shtëpive të mëdha botnore informative. Ashtuja është thjesht për shkak të internetit. Qasja në informata nga burimet të ndryshme, të internetin që ta mundësën, qërte dhe ato alternative, konspirative, e që kur i përcjellë edhe këto për një kohë gjatë, me kohë të bën të pyesësh vetën për shumë gjëra rreth vetës, realitetin i cili të rrethon nuk është më domos i zgjedhur nga ti. Lindja e Facebookut dhe populariteti i këtij rrjeti social, si dhe rrjeteve të tjera sociale, bëri që të thyhen shumë bariera dhe komunikimi të kalojë në një dimension të ri. Dita ditës dalin inovacione dhe të reja teknologjike, softverike, të cilat gjithashtu komunikimin e kanë sjellur në një nivel për të cilin që them të drejtën nuk jam i sigurt se njerëzimi ishte i përgatitur shpirtërisht që të ballafaqohet me këto dhe të përvetësonte ato vetëm për të mirën dhe prosperitetin e njerëzimit. Jemi dëshmitar të abuzimeve të shumta që bëhen me këtë superautostradën informative me qëllimet nga më të ndryshmet. E në siguri, në lidhje me këtë, kjo mund të jetë edhe temë për ndonjërën nga podcastet e radhës. Podcastet janë shumë të popularizuara në Angli, Amerikë, edhe në për vendet e tjera në përbu. Për një arsye, të ne kjo nuk është përhapë si dukuri. A qëndron arsyeja sepse në të shumë të në rasteve nuk ka të bëjmë ndonjë përfitim material, dhe se gjithashtu kërkon për kushtim me aftëmadh kohor. Apo është ndonjë arsye tjetër? Edhe kjo mund të jetë një temë nga ndonjërën prej podcasteve e radhës. Kur jemi të temat, unë nuk e pramendoj këtë podcast se një monolog timin në lidhje me temat e ndryshme, por presin një interakcion me shumë nga ju, në përmjet Skype intervistave, Google Hangouts, Viber, cila do platform, qofte, cila do të konvenon të që të realizojmë atë gjithë. Mendoj se një, mjaftë shumë njerës të profileve prej më të ndryshmëve dhe të cilët kanë që ka të thojnë, dhe se kjo do të jetë vetëm edhe një mundësi shtesë për të njohur njëri tjetrin dhe për të këmbyer mendime, ide, qoftë nëse nuk pajtohemi. Nuk pretendoj se do të bëhemi konkurent radiostacioneve apo stacioneve televizive, dhe kjo asë nuk është qëllimi i kësaj iniciative, por do të jetë një der shtesë, një derë më shumë ku njerës do të mund të shprehen në një mënyrë pak më jo formale dhe më relaksuse, por duke mos e zhvlerësu profesionalizmin e tyre, si dhe etikën. Fillimi Adrenaline Podcast Channel koincidon në faktin se javëve në vijim, grupeve mirë njohur botëror Pink Floyd do të lëshoj albumin e tyre më të ri në treg, The Endless River. E di që shumë nga ju e prisni me padurim, edhe unë, që ta posedoni këtë album. E unë i dëshiroj Adrenaline Podcast Channel që të vazhdoj të mbetet Endless River of Information, lumi pa fund informativ, dhe në arritjen e këtij qëllimit, unë pres do të ndihmun dhe participimin e juaj në podcastet e radhës. Dhe deri atëherë, deri në herën e ardhshme, mirëmbetshi e mirën të gjofshëm.